Радіо Плеер, Азатлык радиосы. Эссалому алейкум, кадырлы диңгейчилер. Суун 2022 жылдын 29 июлу, эптенин аанына күнү. Суунку программабызда Түркмөнстандын гүнматарында яңа ерттиреди хакимиеттер дымяр. Эсмилердин динжалысына кабат абададан черки мигранттар чыгарылар. Үй бийлик маалыматтарымызды диңлептирсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Украина оорлонун Украин арпасыны ве унуну дашыган гаминин Ливанын портунда дрондугуна айтты. Сейледе өзүнүн бу юрттагы илчисинин оорлу кариттери сатын алмазлык барында дуйдурус берендигине белледи. Украинанын илчиси Игорь Асташ 28 июлда Ливанын президенти менен дуусусуп, гами барында кеплеш кечирди. Илчихананын маалыматына көрө, Сириянын байдыгы астында аракет эдиен Лаудикея юк гамиси Триполинин портунда дур. Илчихана гаминин үстүндө Украинанын амбарларынан оорлонундугу гүмөн эдилген 5000 тонна унун ве 5000 тонна арпанын бардыгына айтты. Украина Русияны февральды чозмогундан соң өз территориясындагы калланы ве демир тааламакта айыплайар. Бейруттагы илчихана оорлонундугу гүмөн эдилген арпанын неадип эле кечирилендиги барада жикме-жик маалымат бермеди. Русия Украинанын дээнне калла хасылын оорлояндыгы барадагы айыпламалары реддедияр. Birleşen Statlar Vengriyanın Premier-Ministri Viktor Orbán'ın qarysk milletlerin esaslandırılmağına qarşı eden belliklerinin aklap bolmazyk çykys bolonduğunu aydyp muny yazgyrdy. Amerikanın antisemitizme qarşı wekili Debora Lipstadt milletçi Premier-Ministrin nazistlerin milletler baradaky ideologiýasyny açyk sökrelendirýän retorikany ulanmagyndan düýüple alada galandygyny aýtdy. Holokostun gutormagyndan bäri 14 ýyl geçmeginden soň bir liderin nazistlerin köpçülüklüğün adım öldürmelerine yaktı salmağı aklap bolmazyk bir hereketdir dip Lipstadt belledi. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Ned Price Lipstadtyň bu baradaky beýanatyny 28-nji iýuldaky brifingde okudy. Price Orbán'ın birliklerinin Birleşen Statlar bilen Wengriýany birleştirýän umumy gymmatlyklary söhrelendirmeýändigine hem sözüne goşdy. Orbán 23-nji iýulda Rumyniýanyň Transylvania sebitinde eden çykysynda Ýewropaly bolmadyklary bilen garşymağa garşy duýdurys berdi. Onuň bu çykysy ýeti tanqidlere duçar boldy. Orbán 28-nji iýulda öz birliklerini medeni sivilizasiýa nukdaý nazarından edendigini aýdyp, özüni aklamağa synanyşdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden ve Xitayın prezidenti Xi Jinping 28-nji iýulda telefon söhbetdeşligine geçirip, Tayvan bilen bagly dartgynlyklary maslahat etdiler. İki sagatda goly dowam eden gepleşikleriň dowamında iki taraf bilen gatnaşyklar üçin möhüm bolan meselelerin giňgerimini, şeýlede regional we global meselelere garaldy dip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Oňa görä Biden Amerikanyň Tayvan wagtyndaky durumynyň üýtgemändigini bellepdir. Şeýlede ol Birleşen Ştatlaryň Tayvan bogazynyň golyndaky paragatçylygy we durnuklulygy tartyryp biljek we häzirki ýagdaýlary üýtgedip biljek bir taraplaryň tagallalary bir garşy çykýandygyny ýanyklapdyr. Pekinin gepleşikleri boyunca yayradan maglumatında Sinin Xitayın Tayvan babıtındaki talaplarını hem billap geçendigi aydilyar. Tayvanın eyyam 14 yıl veri özünün demokratiki hükümeti var. Xitayın Dışarı İşler Ministerliğinin beyanatında kim ot bilen oynasa ondan hilak bolur. Amerikanın muha açık göz yetiriyendigine umit bildirilyar deyilyar. Biden bilen Sinin arasındaki gepleşik Amerikanın wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi'nin Tayvana mümkin saparyny iglan etmeginden soň geçirildi. Rusiýanyň baş prokurory 27-nji iýulda Türkmenistany tapar edip ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen gepleşik geçirdi. Bu barada Mir 24 neşri habar berýär. Maglumata görä Igor Krasnov Türkmenistanyň gorunyk ministri, howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Begenç Gündogdiýew, şeýlede baş prokurory Serdar Mäliquliýew bilen gepleşik geçiripdir. Krasnov Gündogdiýew bilen hyzmatdaşlygy ilerletmek mümkinçiliklerini, Mäliquliýew bilen bolsa Kaspiň gorugyny we iki ýurdun kanun goraýjy gullyklarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokurlandyrmak barada maslahat edipdir. Rus resmiýetiniň Aşgabatda sapary Russiýanyň Ukraina garşy esassyz çözmegindän soň Günwatarynyň Moskwanyň bu hereketini ýiti ýazgyryp, halkara sanksiýalary giýrizmeginiň arasynda amala aşyryldy. Türkmen häkimetleri Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina çözmegi bilen baglylykda häzirlikçe resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.